азатлык радиосу сүйлөйт. Сиз азатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Казан хукук яклоо үзеги Татарстан ички эшләр министрлыгы мәхкәмәгә бирелгә җыйнан кеше үзәктә тентүләр булды. Чит илләрдә өйләнешкән бер җинсле никахларны Русиядә таныту әлегә мөмкин түгел эш санала. Соңгы бер хәлне ашчылыклар үз хукуклары өчен көрәштә кулланырга җыйна. Башкортстанда уйгыр булгар җәмәгать әгъзасы 15 ел төрмә җәзасына хөкем ителде. Казанда тәри йөреше булды. Бүген Русия православлары өчен Казан изге ана иконасы табылган көн. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Киевта АҚШ вице-президенты Джо Байден Вашингтон Украинаның НАТОга кушылу ниятен яклый диде. Казан хукук яклау үзәге ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең үзәктә тентү вакытындагы гамәлләрен мәхкәмәгә бирә. Татарстан прокуратурасы Юхидидә машина хуҗаларыннан канунсыз рәвештә акча җыелганлыгын раслады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Киев. АҚШ вице-президенты Джо Байден Вашингтон Украинаның НАТОга кушылу ниятен яклый, Киев тышкы сәясәттә кем белән булуын ирекле рәвештә сайлый ала диде. Байден Киевта Украина президенты Виктор Ющенко белән уртак матбугат очрашуында:
If you choose to be part of the Euro-Atlantic integration,
Әгәр дә сез Евроатлантик беркетәшлегенә керергә теләсәгез, без моны бик нык хуплыйбыз. Кабатлап әйтергә телим, без бернинди тәсир зоналарын танымыйбыз. Без кемнең дә булса, сезгә яки башка берәр илгә, кайсы беркетәшлеккә керү яки нинди бәйләнешләрдә тору турында фәрман бирү хукукы булуын танымыйбыз, диде. Украина җитәкчесе исә тагын бер мәртәбә Киевның НАТОга кушылу теләген белдерде.
Найкращим способом відповіді національній безпеки.
Украинаның милли именлек канунында әйтелгәнчә, милли именлекне тәэмин итүнең иң яхшы чаралары Евроатлантик чаралар, диде Ющенко. Байден АҚШның Русия белән мөнәсәбәтләрен яхшыртуы Украина хисабына булмаячак дип ышандырды. Иртәгә Байден Грузиягә бара. Грузияда да ул шундый ук сүзләрне әйтер дип көтелә. Мәскәү Украина белән Грузияның НАТОга кушылу омтылышларына кискен каршы чыга. Казан. Казан хукук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең үзәктә дүшәмбе көнге тентү вакытындагы гамәлләрен мәхкәмәгә бирәчәкбез дип белдерә. Кичә милиция хезмәткәрләре көндүзге 4-нче яртыдан алып төнге 2-нче яртыга кадәр Казан хукук яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хукук яклау берләшмәсендә тентүләр үткәрде. Казан хукук яклау үзәгенең матбугат хезмәткәре Булат Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, тентүчеләр үзәкнең финанс эшчәнлегенә бәйле 400-ләп документны, хисапчы компьютерның система блогын һәм Шолоховның ноутбугын алып киткән. Бүген Шолоховны һәм Агора җитәкчесе Павел Чиков белән адвокаты Ирина Хруновна аңлатмалар алу өчен бик озак министрлык бинасында тотканнар. Казан хукук яклау үзәге бу гамәлләрне милиция хезмәткәрләренең баш-баштаклыгын фаш итүгә каршы чара буларак бәяли.
Начиная с 2001 года Казанский правозащитный центр
2001 елдан башлап Казан хукук яклау үзәге канун бузган 30-дан артык милиция хезмәткәрен җинаять җаваплылыгына тарттырырга иреште, диде Мөхәммәтҗанов. Татарстан прокуратурасы республиканың юл хәрәкәте именлеге дәүләт идарәсе ЮХИДИДә машина хуҗаларыннан канунсыз рәвештә акча җыелганлыгын раслады. Прокуратура Татарстан ичке эшләр министрлыгына бу канун бузуны бетерергә кушкан. Машина теркәүчеләр ЮХИДИ биналарында урнашкан машина теркәү ширкәтеннән документларны акча түләп алырга мәҗбүр ителә. Акча түләгән чиракта ул документлар көнендә үк бирелә, акча түләмәүчеләр 3 көн көтәргә тиеш. Әлеге мәсьәләне күтәреп прокуратурага мөрәҗәгать иткән Казан кеше хокуклары яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов шулай итеп ЮХИДИ-нең бу хезмәтнең бушлай булуы турында әйткәннәре дөреслеккә туры килми, диде. Мәскәү. Русиянең иҗтимагый һәм хукук яклау оешмалары 21 июльдә милициянең хукук бозуларына каршы бердәм гамәлләр көне үткәрде. Күп кенә шәһәрләрдә митингләр, пикетлар һәм башка протест чаралары үтте. Хукук яклаучылар тәртип саклау хезмәткәрләренең канун бозуы һәр җирдә гадәти хәлгә әверелде, диде. Бу чараларда оппозиция вәкилләре дә катнашты. Чаллы. Чаллыда СМЕШ исемле хукук яклау оешмасы җитәкчесе Денис Матвеев кулга алынды. Матвеев шәһәрнең бер паркында хероин алыш бирешендә арадашы буларак катнашкан. Әмма милиция хезмәткәрләре аның кесәсендә дә ярты грамм чамасы шундый ук наркотик матдә тапкан диелә. Матвеевка каршы рөхсәтсез наркотик сатуга ярдәм итү һәм рөхсәтсез наркотик матдәгә ия булу гаепләүләре белән җинаять эшләре кузгатылган. Ул хәзер Чаллының вакытлы тоткарлау үзәгендә ябып тотыла. Брюссель. Брюссельдә НАТО генераль секретары Ябда Хопсхефер баш миендә кан тамыры тыгылу сәбәпле хастаханәгә салынды. НАТО сүзчесе әйтүенчә, тыгылган кан тамыры инде чистартылган, әмма ул тикшерелү өчен алдагы берничә көндә хастаханәдә калачак. Бу ай ахырында Хопсхеферның НАТОда генераль секретар буларак мөддәте чыга. НАТОның яңа генераль секретары булып Данияның элекке премьер-министры Андерс Фог Расмуссен килә. Кабул. Әфган рәсмиләре әйтүенчә, Талибан сугышчылары, шул исәптән интихарчы шартлатучылар илнең көнчыгышындагы 2 шәһәргә һөҗүм итеп, кимендә 9 кеше һәлак булган. Интихарчы шартлатучылар Пактия вилаяты башкаласы Гардездә хакимият һәм иминлек саклау кешеләре биналарына һөҗүм иткән яки һөҗүм итәргә тырышкан. АКШ рәсмиләре Гардездә кимендә 3 интихар һөҗүме булуын хәбәр итә. Талибан исә шәһәрдә хөкүмәт биналарына 15 интихарчы һөҗүм иткәнлеген әйтә. Күрше Нангарар вилаяты башкаласы Джалалабадта 3 интихарчы һава аланына үтеп керергә маташкан. Казан. Казанның Тукай урамында төзелеш эшләре барышында андагы Ленин һәйкәле урыныннан алынды. Ул урында 2013 елгы универсиада корылмаларының берсе бассейн төзеләчәк. Һәйкәленә кран белән күтәргәндә ул ватылып берничә өлешкә бүленгән. Ватылган Ленин һәйкәле калдыкларын Казандагы Ленин йорт музее үзенә алырга булган. Ул музейдә 2006 елда урыныннан алынган тагын бер Ленин һәйкәле саклана. Уфа. Башкортстанның матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы итеп 2006 елдан бирле Республика эчке эшләр министрлыгының махсус техник чаралар бүлеген җитәкләгән Эдуард Юлдашев билгеләнде. 40 яшьлек Юлдашевны бу вазифага президент Муртаза Рахимов билгеләгән. Юлдашев эчке эшләр министрлыгында 1993 елдан бирле эшләгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Башкортстан югары мәхкәмәсе уйгыр болгар җәмәгате исемле оешма әгъзасы булуда шикләнелгән Рөстәм Зәйнәгытдиновны 15 еллык кырыс төрмә җәзасына хөкем итте. Русия кешесе Ирина Федотова Фет сентябрь аенда Канадага барып туй итәргә җыена. Аның пары Ирина Шепетко. Ханымнарны бу никахны Русиядә таныту кебек зур һәм авыр эш көтә. Иранда президент сайлавыннан соң фикер аермалыклары арта. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан хукук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстан хезмәткәрләрен мәхкәмәгә бирергә җыена. Дүшәмбе төнгә кадәр үзәктә тинту булган, ә сишәмбе Шолоховны министрлык бинасына чакыртып аңлатмалар бирдерткәннәр. Үзәк вәкилләре сүзләренчә, милиция вәкилләренең һәр адымында хукук бозулар ярылып ята. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Найлалан.
Дүшәмбе милиция хезмәткәрләре 15 сәгать 30 минуттан алып төнге 2 яртыга кадәр Казан хукук яклау үзәгендә тинту үткәрде. Ә сишәмбе көнне әлеге үзәкнең җитәкчесе Игорь Шолоховны иртәнге 10-дан 15 сәгатькә кадәр аңлатмалар бирү өчен министрлык бинасында тотканнар.
Мы считаем, что это спланированная акция.
Без моны алдан планлаштырылган гамәл дип саныйбыз. Чөнки милиция хезмәткәрләре Агора ассоциациясенә һәм Казан хукук яклау үзәгенә бер үк вакытта килде. Алар бер-берсе белән үзләренең ниләр эшләве турында, офисларда нәрсәләрне тентеп табулары турында гел хәбәрләшеп тордылар.
И обсуждали, кто что накопал в каждом из офисов.
Дей үзәкнең матбугат үзәге җитәкчесе Булат Мөхәммәтҗанов. Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, алар тинтегәннән соң үзәкнең финанс эшчәнлеген яктырткан 400 ләп документны, бухгалтер компьютерының система блогын һәм үзәк башлыгы Игорь Шолоховның ноутбугын үзләре белән алып киткән. Игорь Шолохов әйтүенчә, аны шәрәмбегә кабат эшке эшләр министрлыгына чакырганнар. Үзәк офисыннан алып киткән документларның оригиналларын бирергә вәгъдә иткәннәр. Әмма ноутбугының кайшан кайтарачаклары билгесез. Мин ансыз ике кулсыз, ди Игорь Шолохов. Аның сүзләренчә, орык техниканы алу бу очракта канун бузуга керә. Милиция хезмәткәрләренең карарларында орык техниканы алырга дигән юллар булмаган. Билгеле булганча, соңгы вакытта Казан хокук яклау үзәге милиция хезмәткәрләренең баш-баштаклыгын фаш итә иде. Дүшәмбе һәм сишәмбе көннәрендә булган басымны да алар турыдан-туры әлеге эшчәнлек белән бәйли.
Начиная с 2001 года,
2001 елдан башлап, Казан хокук яклау үзәге 30-дан артык милиция хезмәткәрен җинаять җаваплылыгына тарттырырга иреште. Дей Мөхәммәтҗанов. Игорь Шолохов министрлык бинасына өлкән лейтенант опер уполномоченный Евгений Попов янына аңлатмалар бирергә чакырылуының да төгәл максатын аңлап бетермәгән. Тинтүдә Попов җитәкчелегендә үткән. Чакыру кагазына эшке эшләр оешмаларының компетенциясына караган сорауларга аңлатмалар алу өчен дип язылган булган. Попов белән булган әңгәме вакытында Игорь Шолоховтан үзәк эшчәнлеге күпме хезмәт карның булуы, тикшеренүләрнең ничек үтүе һәм аларның нәтиҗәләре турында сораганнар. Игорь Шолохов эшке эшләр министрлыгы вәкилләре гамәлләрен мәхкәмәгә шикаят өчен документлар әзерләргә җыенулары турында белдерә. Булат Мөхәммәтҗанов та милиция хезмәткәрләренең үзәк офисында булып, тинту үткәргән вакытта кануни булмаган гамәлләре ярылып ятты, ди.
В офисе на протяжении всей вот этой процедуры обыска осмотра находился сотрудник милиции, который не был в списке.
Офиста тентуның башыннан ахырына кадәр тикшерү үткәрү йөкләнүчеләр исемлегендә булмаган милиция хезмәткәре дә бар иде. Ул милиция майоры Хәмзин. Аның ни өчен видеога язуы да безгә аңлашылмады. Аның бу гамәле турында безнең адвокат кирәкле оешмаларга мөрәҗәгать итү өчен шикаятьләр туплады. Безнең үзәк башлыгы аңа бинадан чыгып китәргә тәкъдим итте. Әмма Хәмзин үзенең милиция хезмәткәре булуын әйтеп, монда калачагын белдерде. Бу хәлләр барсы да шаһитлар күз алдында булды.
Все это было сделано в присутствии понятых, которые это зафиксировали.
Дей Мөхәммәтҗанов. Игорь Шолохов сүзләренчә, Агора һәм Казан хокук яклау үзәгендәге хәлләрдән соң Лондоннан Amnesty International-дан Татарстандагы эшке эшләр министрлыгына шалтыратканнар. Ни турында сөйләшкәннәрдер, миңа билгесез, ди Шолохов. Коммерсант язуынча, Русиядәге Amnesty International халыкара хокук яклау оешмасы бүлеге мөдире Сергей Никитин Казан хокук яклаучылары әлеге хәлләр турында Русиядәге кеше хокуклары вәкиле Владимир Лукинга һәм төбәктәге кеше хокуклары өчен җаваплы кешегә хәбәр итергә тиеш. Бу хәлләрне белдерү кирәк, ди.
Мы ощущаем поддержку гражданского общества, которое все-таки как-никак у нас в России формируется. И вот,
Без беренче чиратта Русиядә яшәп килә торган гражданнар җәмгыяте теләктәшлеген сизәбез. Чит илләрдән дә аны тоябыз. Яхшы эшләп килгән хокук яклау оешмасын изәргә теләү, гомумән гражданнар җәмгыятен бастырырга теләгән кебек кабул ителә.
Воспринимается как наезд на гражданское общество в целом.
Ди Игорь Шолохов. Казан хокук яклау үзәгендә һәм Агорада тинту үткәрү карарын Татарстандагы эшке эшләр министрлыгы башлыгы урынбасары Рафаил Гыйльманов имзалаган. Янәсе, әлеге оешмалар 2006 ел башыннан алып 2009 ел уртасына кадәр салым декларациясенә дөрес булмаган мәгълүмат биргән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг
Русия кешесе Ирина Федотова-Фет сентябрь ойында Канадыға барып ту итерге жина. Ол өзі білен бір женістегі кеше білен язылышырға тілей. Оның пары Ирина Шепетко. Оннан соңаларыны бұ никахны Русияда тоныту кебек зур һәм ауыр эш көте. Хомосексуаллар, хуқуқларын яқлаушылар, бұ эш осшылықларының да башқалар білен бір тегіз хуқуқлар барлығын көрсетерге тиежді. Бекет Емерова дәвам ете.
30 яшлык Ирина Федотова-Фет һәм 32 яшлык Ирина Шепетко Сочида очрашкан булган. Шепетко соңыннан сөйгәне янына Мәскәүгә күчеп килә. Хәзер ике Ирина гадәти гаилә кебек бергә яши, ял итә, бергә хуҗалык алып бара. Хәзер алар без дә гаилә, әмма безнең өйләнешү хокукыбыз юк дип белдерә. Федотова Фет һәм Шепетко октан һәм карадан киенеп, ГЗАКСҚа ватандашлар хәлен теркәү идарәсенә барып карады. Аларны шетел журналистлары төркеме затып барды. ЗАКС хезмәткәрләре аларның гаризаларын кабул иткән, әмма бу парның язылышы үтенеше кире кагылган. Шуннан соң Ириналар Канадага барып язылышырга булган. Шушы илдә бер җинстәге кешеләргә язылышырга рөхсәт ителә. Оннан соң әлеге пар Мәскәүгә кайтып, Канадада теркәлгән никахны Русиядә танытырга тырышачак. Бу хакта Ирина Федотова Фет булай ди.
Кто-то же должен его начинать когда-то.
Кемдер моны башларга тиеш иде. Без бер җинесле гаиләнең танылуы өчен көрәшүче беренче чын пар. Без шундый прецедент тудырырбыз һәм бик күп башка кешеләр дә безгә иярерләр.
Последуют нашим примерам.
Дип әйтте Ирина Федотова-Фет. Русиядә гейлар парының да теркәлеп караганы булды. Активист Эдуард Мишин һәм Башкортстаннан хокук яклаучы, элекке депутат Эдуард Мурзин Мәскәүдә ЗАГСҚа барып караган иде һәм кире кагылды. Эдуард Мурзин бу Федорова һәм Шепетко мәсьәләсе алчылыкларның хокукларына җәмәгатьчелекнең игътибарын яңадан җәлеп итәргә тиеш ди. Ошылыкларга мөнәсәбәткә карап, җәмгыятьнең ни дәрәҗәдә мәдәниятле булуын чамалап була. Бу бер җинсле никахларны рөхсәт итү юнәлешендә тагын бер адым. Мин шуның өчен көрәшәм. Үзем гомосексуал булмасам да. Дип әйтә Мурзин. Гейлар мәсьәләсе Русиядә соңгы елларда еш күтәрелә. Мәскәүдә ел саен гей парадлар үтә. Аларны ел саен хакимиятләр тыйса һәм милиция куып таратса да. Быел Евровидение белән бер үк вакытта үткәрелгән парадта Ирина Федотова-Фет та катнашкан. Ул башкалар белән бергә кыйналуын һәм 12 сәгатькә тоткарлануын сөйләде. 2006, 2007, 2008 елларда да гей парадлар шул рәвешле куып таратылган булган. Казанда да гей парад үткәрергә сорап, Казан шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать итүчеләр булды. Казан шәһәр хакимиятенә гей һәм башка гомосексуаллар исеменнән Дима исемле бер Казан кешесе язган иде. Соңыннан лесби, гей, би һәм транс, ягъни берләшкән хәрәкәт җитәкчесе Камил Закиров Ирсур Метшинга башка хат юллады, анда бу хәрәкәтнең гей парад үткәрергә җыенмавын хәбәр итте. Камил Закиров Казанда бу чараны үткәрергә иртә әле. Казан мэриясенең хәл итерлек башка актуаль мәсьәләләре бар дип әйтәм. Русиядә җәмәгатьчелек толерантлык була башласа да, гомосексуалларга мөнәсәбәт һаман да әйбәттән түгел. Моны сораштырулар күрсәтә. Ачыктан-ачык гей булуы турында әйтүчеләр сирәк. Җәмгыятьтә тәсирлеген арттыра барган Рус православ чиркәве дә бер җинсле никахларга кискен каршы чыга. Моны гынах дип саныйм. Әмма гомосексуаллар башкалар белән бер тигездә хокуклар өчен көрәшләрен дәвам иттерергә уйлый. Торонтода никахлашырга җыенган Ирина Федотова-Фет Русия канунлары чит илдә теркәлгән бер җинсле никахларны тыймый дип мәсьәләгә чишелеш табырга өметләнә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Күренекле Иран сәясәте белгечләре Иранда президент сайлауыннан соң булган низакның илнең эчке һәм тышкы сәясәтенә зур тәэсир итүе турында бәхәсләшә. Иран элитасы эшендәге фикер аермалыклары һәм аның ил сәясәтенә тәэсире турында мәтин карышмасын тыңлыйк.
Көньяк Флорида университетының хөкүмәт һәм халыкара мөнәсәбәтләр бүлеге җитәкчесе профессор Мухсин Милани Иранда булган соңгы вакыйгаларны ил эчендәге дини режимдә булган низакның бер чагылышы буларак атый.
What we have seen in Iran is nothing short of a war of the Islamic Republic against the Islamic Republic itself.
İranda kuzatilgan vaqiylar İslam rejiminin öz-özüne suguş başlawın kursata. Çünki bu hal dini rejimga qarata ilişinde türlü qaraş ayırmalıkları buluğuna işare buldu.
Is a struggle between two different visions for the Islamic Republic.
Professor Milani fikrinche 12-nji iyundagi prezident saylawy hem ondan soň kabyngan rizasızlyk şaralary hökümet elitasy içinde bölünüşine siyasi täsiri bolgan güçler bilen gady halk arasındagy jiddi fikir ayırmasyny kursata, halk uramlarga çykdy. Brooklyn Üniversitesinin yakın günşüğüş siyaset bilgisi Suzan Milani'de hazırge İran radikal elitası kulundağı mümkünçiliknin şah rejimine korağanda tağında küşlerek buluğun iskerte. Onun fikrince Mahmud Ahmadinejad'ın yaklaşılar bilen onun prezident saylavında jinuğuna şübhe bildirgen Musevi taraftarlar arasında bundan son birleşu bulu ihtimalı big zayıf. Hatta iki taraf dini rejim. Prinsiplarına doğru kalsalar da. Şuluk vakitte Milani, opozisyanı yaklıgan ilikki prezident Ali Rafsanjani'nin 12-nji iyunda yasagan çıkışı ildegi siyasi birdemlikni tağın bir kat sorab astyna saldı dey.
Surely people like Rafsanjani are going to continue to be part of this system.
Elbette Rafsanjani kibet mühim şahisler bu sistemanın bir ulusu bulup kalaşaklar. Lekin saylaudan sın onun kibet rejimde korsu şıktan kişiler Ahmadinejad bilen yamadan tanışlık uğraştırıp, anın hakimiyeti bilen hizmettaşlık iyitüve indi kıyın. Debeyte Brooklyn Institute bilgişe. Milani, şah zamanındaki represiya bilen hazirgisi orasındaki tüp ayırmanı bulay anlata.
It's significantly more than the Shah ever had. The Shah simply had the Savak.
İslam Respublikası rejiminde represiya kişi şah zaman на караганда көпке күчлерек. Шах вакытында савак, ягъни күзләү идаресе генә бар иде. Ләкин хәзерге хакимияттә басыч, ягъни яшьләрдән торган сиясәт төркем, инкилап сакчылары һәм моңа үстәп хакимиятның үз күзләү идаресе бар. Әлегә аларның тәсири бик җитди күренми, ләкин иң мөһиме, алар моны кулланырга әзер диол.
And I don't think you have seen it all yet and most importantly they are willing to use it.
İnkılap soqçularını beyli Bosishnin yeşlər siyasi küşü əli də bəxisli məsələ. Milani YouTube-da rizasılıq şorası haqqında düşürülgən videolarda Qayver Bosish yeşlərinin protestə qatnaşqan kişilərini tınışqına illərinə qoytırğa ögütləvinə ixtibar yönəldirə. Ləkin şuluq vaqtda, əgər protestlar devam itə qalsa, həm nəticədə hakimiyyət bunun üzünə yanavun sissə, protestlarını bostırıb işinə olar hazır gəşə. Görülmegen gülemde küş kullanırga ezir. Digen karaş bildire Suzan Milani.
Ozatlık radyosu.
Bizge ozatlık radyosu. Bik kirek biz ona muhtaç.
Ozatlık bulmasa nindi tırmuş bulayındır şatlıkla. Şatlıkla tırmuş da bulmay ozatlık bulmasa.
Ozatlık radyosu.
Башкортстан югары мәхкәмәсе уйгыр булгар җәмәгать исемле оешма әгъзасы булуда шикләнелгән Рөстәм Зәйнәхетдиновны 15 еллык кырыс төрмә җәзасына хөкем итте. Салават шәһәрендә туган һәм шунда яшәүче 38 яшьлек Зәйнәхетдинов террор гамәле әзерләүдә, ул террор гамәлендә катнашу өчен кешеләр җәлеп итүдә һәм рөхсәтсез коралга ия булуда гаепле дип табылды. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Рәмзи Дәбуляев.
Uyghur Bulgar Yemagati Terroristlar Uyushma Haqzahına Qarata Yeniyet İşi Tamamlandı. Respublikanın Yugarı Mahkemehi Uğa bir nisə statya boyunsa hüküm kararı sağırdı.
Zeynagudinov в составе организованной группы совершил приготовление к террористическому акту и незаконно хранил взрывные устройства. Кроме того, Zeynagudinov совершил содействие террористической деятельности. Преступления совершены в Республике Башкортостан при следующих обстоятельствах. Zeynagudinov, будучи приверженцем тотальной насильственной исламизации населения, изменение политической системы.
Гаепленүче Салават Кылагынан Рөстәм Зәйнәгетдинов. Югары мәхкәмә судьясы Илдар Канбаков белдерүенсә, уга карата бер нисә җинаят эше кузгатылган. Канунсыз рәвештә ату коралы һаклау, террор гамәленә әзерлек, кешеләрне террор гамәлен башкарырга ялып итү һәм башкалар.
Талибан Муллой Амаров и добровольно вступил в ячейку организации Уйгуры Булгарский джамаат, созданную в этот период в городе Салавате Дороха.
Енеет ішін федераль қауіфәділік қызметі идаралыға сақланы. Тәфтишшілер білдәләуінсә, Зейнәғетдинов Баймақ районы кішіхі Павел Дорохов ойыштырған ұйғыр-болғар емәғаты ойышмағына 2006 елда оқ инген. Түркімсәнің етәксіхі Әл-Қайда һәм Талибандар лагерінда идеологик һәм диверсия башқару үшін хәрби әзірлік өткен. 2006 елдан алып ол Зейнәғетдинов менен Стәрле Тамақ һәм Салават қалаларында террор ойышмағына кішілер еріп ету менен шұғылленген. Федераль иминлік хизмәте вәкиле Игорь Коваленкола Рустам Зейнәғетдиновтың республика биләмәһендә террор гамәлләре башкаруға әзерләнү тураһында тулы мәгълүмәт бар.
В августе 2008 года деятельность местной ячейки Бурганского джамаата была пресечена. Зайнагудинов был задержан, а лидер организации Дорохов оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом он ранил двух сотрудников СОБРа МВД республики.
Енеетшілерді қолға алған вақытта федерал еменлік қызметкерлері ату құралдары шатылатқыс мәділерді таба. Қолға алған вақытта терроршылар қаршылық көрсетіп маташа. Атыш мәлінде түркім етексіхі Павел Дорохов өле. Зейнәғетдиновті қолға алалар. Мәхкәмә қарарымен ол 15 жылға еркінен мәхрум етілді.
И назначить наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить лишение свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима.
Рустам Зайнагаддинов мәхкеме ултырышында сығыш яғаманы, тик хуңынан ғына ол ултырышты фарс деп атаны.
Азатлықта Уфа Уазы.
Республикала орта сәйш хақының артуы көзәтелә. Федераль статистика хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгының хәбәр итүләренсә, әле ул 14721 сумга әйткән. Икътисади күрсәк һәм хезмәт базарындагы күсергәнешлеккә бәйле ел башыннан төбәктә эш хакы һизелерлек кәмегәйне. Узган елның декабрендә ул 17 мең сумдан аша, январда 13 меңгә тиклем төшкәйне. Хәзер иһә үсеш күзәтелә. Республикала һәр кешегә уртаса аксалата килем 15 мең ярым сумга итә. Башкортстан ырдындары яңа уңыш менән тулылана башланы. Мәләүис һәм Стәрле Тамаҡ районындары урып йыу эшенә тотонды. Республиканың Ауыл хужалығы министрлығынан хәбәр итүләренсә, был аҙнала ураҡҡа башҡа райондарҙа төшәсәк. Яҙғы баҫыу эштәрен теүәл башҡарыуға ҡарамаҫтан, ҡояш ҡыҙыулығы һәм 60 көндән ашыу ямғыр юҡлығы арҡаһында яландарҙың яртыһы зыян күргән. Миллионлап тонна иген биргән Баймаҡ хужалыҡтарының иген баҫыуҙары бесәнлектәренең яртыһы тиерлек ҡороған. Яуым төшөмдөң аҙ болуы ауыл хужалығына һәр яҡтан юғалтыуҙар менән янай. 75 мең гектарды биләгән иген культураларының 35 меңе иҫәптән сығарылған. Районның ауыл хужалығы идаралығы етәксеһе Раил Абубакиров әйтеүенсә, әлегә тупланған бесән күләме уҙған йыл менән сағыштырғанда 3 тапҡырға аҙыраҡ.
19 майдан алып ай ярымдан шу безнең ярдәм ямгыр булманы. Баймак районында, Хайбул районында төзелмендә күрсәтмә министрлыгында әлеге мәлдә игендең торышы бик насар, кара ярлар ярылып бетте. Алып тутырадырлар буенча да әйтәм үтәк, былтырдан әлеге ярдәм 30% күләмендә генә. Былтырга караганда бу 3 тапкыр әдрәк дирәктор. Бесән гетә 5-6 сындырдан бер айында былтыр 15 кавар бетә. Сигар культуралары бирә 21-30 сындыр былтыр 200 кавар беткән була, шуның өчен бу сигар арып каналарды. Карлыктың фатирын әйтеп була. Бүгін ғызлаптарда басыларды әрбай қарып тұрауынды.
Наркотик мәддәләрҙең шулай уҡ техноген яҡтан хәүефле ширкәттәрҙә көслө препараттарҙың ҡанунһыҙ әйләнешен иҫкәртеү маҡсатында был көндәрҙә хәүефһеҙлек операцияһы үтә. Наркополиция хеҙмәткәрҙәре 2 тиҫтәгә яҡын ширкәттә меңдән ашыу кешене тикшергән, тәртип боҙоу осраҡтары теркәлмәгән. Ә ябай ватандаштар араһында наркотик мәддәләр таратыу осрағы йыш күренеш. Ошо көндәрҙә Октябрьский ҡалаһының эске эштәр идаралығы хеҙмәткәрҙәре ВАЗ автомобилен туҡтата. Тикшерү барышында унда марихуана һалынған пакет табыла. Машина хужаһына ҡарата енәйәт эше асылған. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Мәскәүдә Ассадулаев йортының татарларга бушлай биреп торылуы хакында Владимир Путинның фәрманы булса да, күпме вакытка бирелүе турында кабул ителгән карарлар әлегә юк. Бу хакта хәзер шартнама әзерләнә. Татар йортының язмышын шул шартнаманың эчтәлеге хәл итәчәк. Азатлыкның шәршәмбе 22 июльдә тапшыруында Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мериханов белән Ассадулаев йортының киләчәген багышланган әңгәмә тыңларга чакырабыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.